Broers en susters, wat 'n vreugde om op hierdie spesiale Sondag so by mekaar te wees, om saam te gedenk die geboorte van die kindjie in die krib. Aan u almal hartlik welkom, 'n besondere woord van welkom ook aan die besoekers in ons midde. Ons is dankbaar dat u vanmôre saam met ons is. Voordat ons hierdie erediens begin, lees ek vir u die afkondigings namens die kerkraad van die VGK Pretoria Maranatha. Die eerste kollekte vir vandag is bestem vir die sending in die tweede vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die kollektes bestem vir hulpbehoevende teologiese studente en vir Kotatsong pleegsorg. Dan herinnering, die diens op goeie of op oujaarsaand begin om 7 uur en dan is die kollektes bestem vir hulpbehoevende kerke en vir die werk van sending. U word hartlik uitgenooi deur wyke 3A en 3B van Maranatha vir koffie, tee en verversings na afloop van hierdie erediens. En dan nog 'n afkondiging of versoek, die Kinderfeeskommissie het 'n boek vir al die laerskoolkinders uitgedeel. Pretoria gemeente se boekies is in die posvakkies geplaas en Maranatha se boekies op die tafel in die voorportaal. En u kan dit na afloop van die erediens daar kry. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. In ons teks vanmôre gaan ons lees van keizer Augustus, van goewerneur Sirenius, die maghebbers van daardie dae. En ons wil saam sing dat die Here uiteindelik oor hulle reg sal spreek. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy straf gedink. Psalm 82, die verse 1 en 2 gaan ons saam sing na die fotum en die seën groet. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. En dan spreek ons uit as ons belydenis, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal ontvaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onse Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons wil nou saam luister na die verbondswet van die Here, die 10 gebooie, soos wat ons dit vind in Exodus 20. En dan antwoord ons daarop uit Psalm 2, kom dien die Heer en wees in hom verblyd met blydskap, wat hom huldig as die Heer. Psalm 2, die verse 3 en 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons wil U huldig as ons Heer. U aan wie alle maghebbers van hierdie wêreld verantwoording verskuldig is. Ook al dink hulle nie so nie, ook al besef hulle dit nie nou nie. Uiteindelik sal alle vorste val. En sal daar net een Here oorbly. U Seun wat U gegenereer het. Vader, dis die evangelie, dis die goeie nuus wat ons vanmôre weer wil gedenk. Ons wil daarby stilstaan. Nie net as historiese feite nie. Want so maklik kan die geskiedenis bly. Maar ons wil daaraan sin gee. Die sin wat U in U woord aan ons openbaar. Sodat ons vandag kan lewe en sodat ons perspektief het op die toekoms. Vader, gee ons daardie perspektief. Leer ons dit. Ons is so kortsigtig. So gerig op die hede. Ons vergeet dat U vir ons 'n toekoms voorberei het. Vader, wil U ons loswoel uit ons eie web van die hede, van wat tans druk, van wat tans ons besig hou. En wil ons oor rig op U, op ons Here Jesus Christus. Elkeen wat hier sit het, sy eie dinge, haar eie gedagtes. Miskien weet niemand anders daarvan nie. Vader, leer ons vanmôre om te fokus op die regte dinge, sodat alles in plek val, die plekkie wat U berei het daarvoor. Vader, wil U die opening van U woord seën, want van die verlede en die hede en die toekoms weet ons absoluut niks nie, as dit nie is vir U woord nie. Breek dit vir ons oop. Wys vir ons wat die sin van die geskiedenis is. Ons dankie vir die Bybel. Bybel in ons eie taal, wat ons kan verstaan, wat ons soms uit ons koppe uitken. Vader, spreek tot ons. En wil U die woord verbind met die kragtige werk van die Heilige Gees. Daardie heilige verbintenis van woord en gees, wil U dit in ons harte werk, sodat ons nie onaangeraak hier weggaan nie, en sodat U woord nie leeg na U toe terugkeer nie. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan vanmôre lees uit Lukas hoofstuk 2, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers enkele dele uit Lukas 1 saam sing. Die lofsang van Maria uit Lukas 1 vers 46 tot 55 en ook vers uit die lofsang van Sagaria. Dus kom ons doen dit as voorbereiding op die skriflesing, skrifruiming of op die skriflesing, ja, skrifruiming 1 vers 3, 4 en 6. en direk daarna skrifruiming 2 vers 2 en dan gaan ons saam lees uit Lukas hoofstuk 2. Lukas 2, ons lees daarvan die eerste 20 verse. Vanavond gaan ons verder, vanavond om 6:30 is die aandiens. Dan gaan ons verder en gaan ons vanaf vers 21 tot vers 40 kyk. Ons lees nou die eerste 20 verse en daarvan is die eerste 7 ons teksgedeelte. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae." En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: "Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het." En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou wil ons nog enkele verse lees uit Handelinge 5. Handelinge 5 vanaf vers 34 tot en met 39. Is die geskiedenis van die apostels wat gevange geneem word omdat hulle die evangelie verkondig het. En dan word hulle voor die Joodse raad gelei en dan hoor ons Gamaliel spreek. Ons lees vanaf vers 34. Maar 'n fariseer met die naam van Gamaliel, 'n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels 'n bietjie buitentoe moes bring. Toe sê hy vir hulle: "Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne. Want nie lank gelede nie het Teras opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense omtrent 400 aangesluit. Hy is gedood en almal wat na hom geluister het is uitmekaar gejaag en het tot niet geword. En na hom het Judas die Galileer opgestaan in die dae van die inskrywing en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom en almal wat na hom geluister het, is verstrooi. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne, en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie, dat dit nie miskien bevind word, dat julle selfs teen God stry nie." Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Ken jy daardie gevoel van afwagting wanneer jy in die teater sit? Staatsteater of deesdae dalk meer die Afriforum teater of die Atterbury teater. En die ligte word gedoof en het word tjoepstil in die gehoor. Almal fokus op die donker verhoog en wag in spanning. En dan gaan die gordyne oop en die ligte op die verhoog gaan aan. Ons sien die openingstoneel. Ons neem die dekor in ons op en die akteurs verskyn een vir een op die verhoog. Nou dis in feite wat in ons skrifgedeelte gebeur. Ons skrifgedeelte is soos 'n toneelstuk. Lukas skakel die ligte van die verhoog vir ons aan. En ons bemerk dadelik, hierdie is nie sommer enige verhoog nie, hierdie is die wêreldverhoog. En op die wêreldverhoog word die rolspelers een vir een aan ons bekendgestel, vanaf die keiser in Rome tot die gouverneur in Sirië tot die kindjie in Bethlehem. Elkeen het sy plek in die toneelstuk, elkeen het 'n rol om te vervul, sodat die boodskap by die gehoor oorkom. En agter die toneel, onsigbaar vir die gehoor, sorg die regisseur daarvoor, dat alles volgens die draaiboek verloop. Kom ons kyk vanmôre of ons onsself opnuut kan inleef in die verhaal wat voor ons afspeel. Een verhaal wat ons al goed ken. So goed dat sommige selfs die woorde van ons teks uit hulle koppe kan opsê. Maar dit is 'n verhaal wat nuwe rykdomme uitdeel wanneer ons aandagtig daarna luister. Die tema vir die preek is in die toneelstuk van die evangelie. Is God die regisseur en het elkeen sy eie rol. In die toneelstuk van die evangelie is God die regisseur en het elkeen sy eie rol. Ons gaan op 4 tonele let. Jy weet, in 'n toneelstuk is daar verskillende tonele, dan gaan die gordyne toe en dan begin die volgende tonele. Ons gaan op 4 tonele let. Die gordyn gaan oop vir die eerste toneel. En ons bevind onsself in die stad Rome. In die paleis van Gaius Octavius. Dit was sy regte naam. Of soos wat ons hom ken met sy titel Keizer Augustus of Keizer Augustus. Hy het in die jaar 27 voor Christus die eerste keizer van die Romeinse Ryk geword en die Senaat van Rome het aan hom die titel Augustus gegee. Dit beteken verhewene, verhewe keizer. Hy het nog ander titels ook gehad. Seun van God, Redder, Heer. En dit alles omdat hy na jare van burgeroorlog in die Romeinse Ryk uiteindelik vrede en voorspoed gebring het, die sogenaamde Pax Romana, die vrede van Rome. 'N geëerde man dus, heerser oor een van die magtigste en grootste wêreldryke van alle tye. Maar wag, genoeg van die dekor. Keizer gaan praat, kom ons luister. Bevel van die goddelike Augustus, keizer van die Romeinse Ryk, bringer van vrede vir die hele wêreld. Elke bewoner van die Ryk moet homself laat registreer in sy plek van herkoms. Dis die wil van die keizer, wat vir al sy onderdane die goeie soek. Die goeie soek. Ja, ons sê dit nie te hard nie, maar dit is 'n mooie manier om te sê dat al die inwoners van die Ryk hulle belasting moes betaal. Elke inwoner van die Ryk moes na sy geboortestad toe gaan, sodat vastgestel kon word wat eiendomme hy besit, en sodat sy belastingaanslag daar volgens bepaal kon word. En wat jy ook al daarvan gedink het, jy het nie veel van 'n keuse gehad nie. Jy moes eenvoudig gaan. Immers die keiser, die magtigste man op aarde, die seun van God het gespreek. Met die gevolg dat ons in vers 3 lees, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. Maar was dit so eenvoudig, broers en susters? het ons hier regtig te make met die magtigste man, die verhewene seun van God, redder, Heer, wat spreek en dit geskied? Ek dink nie dat dit so eenvoudig is nie. Want het jy al na die, kom ons sê maar, die agtergrond dekor van hierdie eerste toneel gekyk? Ja, wanneer mense toneelste kyk, dan vergeet jy soms van die dekor nie waar nie. Jy fokus op die akteur, op die sentrale persoon. In hierdie geval keizer Augustus, jy luister gespanne na sy woorde. Maar kyk bietjie na die dekor wat Lukas in vers 1 vir ons gee. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Wat is die dekor? Wat is die agtergrond van hierdie aankondiging, van hierdie woorde? Is reg? En in daardie dae. Watter dae? Wel, dis die dae waar Lukas in hoofstuk 1 geskryf het. Die dae waarin die engel Gabriël aan Sagaria die geboorte van Johannes aangekondig het. Hoofstuk 1 vers 5 tot 25. Is die dae waarin dieselfde Gabriël aan Maria die geboorte aangekondig het van Jesus wat redder beteken. Vers 31. Die seun van die Allerhoogste vers 32. Die ewige koning op die troon van David, verse 32 en 33. Dis die dag waarin Maria haar strijdlied gesting het van die revolusie wat op hande is. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi, maghebbers het hy van troone afgeruk, en nederig is verhoog. Dis die dag wat God vastgestel het as die volheid van die tyd, soos wat Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 4, in daardie dag, het keizer Augustus se bevel uitgevaardig. Augustus weet van daardie dae niks nie. Al wat hy wil weet is hoe magtig hy is, oor hoeveel mense hy bewind voer, hoeveel belasting hy daardeur sal kan opbring. Maar hy besef nie dat hy daarmee in diens staan van God, dat hy daarmee help om aan God se planne uitvoering te gee. Want deur sy bevel word Christus presies daar gebore, waar die goddelike regisseur dit wou hê, in Bethlehem, nêrens anders nie. So dat vervul sou word, wat die profeet Micha eeuwe tevore gespreek het, en jy, Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. Micha 5 vers 1. Daar in Bethlehem moes het gebeur. Daar moes die redder gebore word, en keizer Augustus se bevel het gesorg dat dit gebeur. Dis die klein ondersteuningsrolletjie wat die keizer mag speel in die toneelstuk van die evangelie waarvan God die regisseur is. Hy mag in daardie dag op die wêreldverhoog verskyn om sy bevel uit te vaardig. En dit gemeente geld vir die hele wêreldgeskiedenis. Keizer Constantijn in die 4de eeuw, Keizer Karel die Groot in die 9de eeuw, Genghis Khan in die 13de eeuw, Koning Louis die 14de in die 17de eeuw, Napoleon Bonaparte in die 19de eeuw, Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong in die 20ste eeuw, Koning Elisabeth, Nelson Mandela, Donald Trump, Vladimir Putin in die 21ste eeuw, hulle allemaal speel een rolletjie. In die toneelstuk van die evangelie, klein rolletjies, ondersteuningsrolletjies, vir die hoofrol. In daardie dag. Maar wacht, daar is een nieuwe toneel op die verhoog. Vanaf die hoofstad van die Romeinse Rijk beweeg ons nou in vers 2 na een van die provinsies binnen daardie Rijk. Die provinsie Syrië. En die volgende akteur verskyn op die verhoog. Sy naam is Sirenius. Hy is gouverneur van daardie provinsie. Maar voordat Sirenius met sy rol kan begin, voordat hy kan speel, loop iemand oor die verhoog met 'n groot banier waarop geskrywe staan ongeveer 10 jaar later. Dus die regisseur wil hê ons moet weet dat ons met hierdie toneel 10 jaar vooruit in die tyd moet spring. Hoeso? Wel, ons weet vanuit historiese bronne dat Sirenius is in 6 na Christus, dus ongeveer 10 jaar na die geboorte van die kind in Bethlehem, gouverneur van die provinsie Sirië geword het. En dat het een van sy eerste take was om 'n sensus te reël wat die buurprovinsie Judea ingesluit het met die doel, hoe dan anders, om belastingopgawes te bepaal. Dus met die historiese agtergrond en gedagte moet ons mekaar sê dat hoofstuk 2 vers 2 nie reg vertaal is nie. Hier die eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius gouverneur van Sirië was. En wat hierdie vertaling doen is om die inskrywing onder Sirenius en die inskrywing onder Augustus in mekaar te skuif as dieselfde gebeurtenis, maar dis onmoontlik. Vir die eenvoudige rede dat Sirenius nog nie gouverneur in Sirië was toe Augustus se sensus plaasgevind het nie. Hoe los ons hierdie probleem op? Wel, die woordjie wat in ons vertaling met eerste vertaal is, kan ook vertaal word met eerder of voordat, en dan klink vers 2 soos volg. Hierdie inskrywing, dus die inskrywing van keizer Augustus in vers 1, het plaasgevind voordat Sirenius gouverneur van Sirië was. Nou maak het meer sin. Nou goed, nou terug na die toneel voor ons. Ons word in die toneel dus ongeveer 10 jaar vorentoe in die tyd geneem, na die jaar 6 na Christus, toe Sirenius gouverneur van Sirië geword het. En as een van sy eerste take, 'n sensus in die provinsie Sirië en in die naburige provinsie Judea uitgeroep het. Nou hoekom doen Lukas dit? Hoekom vat hy ons vorentoe in die tyd? Wat is die rede hoekom hierdie toneel ongeveer 10 jaar later in die toneelstuk ingepas word? Gemeente Lukas doen dit, omdat sy lesers ongetwyfeld die sensus onder Sirenius onthou het. Dit was immers die beruchte sensus, waar tydens Judas die Galileer in opstand gekom het. Ons het daarvan gelees in Handelinge 5 vers 37. Hierdie sensus deur Sirenius het die Jode so die harnas ingejaag, dat 'n groot klomp van hulle, onder invloed van hierdie Judas die Galileer, in opstand gekom het. Almal onthou hierdie spannende sensus. Daar teen hoor onthou niemand regtig die gewone, amper vervelige sensus van 10 jaar daarvoor nie. Dus Lukas se eerste doel in vers is om seker te maak dat sy lesers by vers 1 aan die regte sensus dink. Want so maklik sou hulle kon dink aan die spannende sensus van 6 na Christus. Nee, sê Lukas, ek praat nie nou van Sirenius se sensus nie, ek praat nou van 'n vroeëre een. Julle het dalk al van hom vergeet, maar ek herinner julle nou daaraan. Maar belangriker nog is dit, belangriker is die feit dat Lukas sy lesers aan die regte sensus wil herinner, is dat hy sy lesers wil herinner wat by Sirenius se sensus gebeur het. Ja, Judas en 'n groot klomp Jode het in opstand gekom. Die Jode onthou dit maar al te goed. Maar wat was hulle uiteinde? Wel, wat sê die einste Lukas in Handelinge 5 vers 37? Hierdie Judas het ook omgekom en almal wat na hom geluister het is verstrooi. Ook. Ja, want in die vers daarvoor word van nog 'n ander opstandeling Tiras vertel dat hy gedood is. En dat almal wat na hom geluister het uitmekaar gejaag is en tot niet geword het. Onthou dit, sê Lukas vir sy lesers. Leer daaruit. Opstand teen die magtiges, teen die heersers, teen diegene wat dink dat hulle in beheer is, dis nie die weg om die toneelstuk van die evangelie sy gang te laat gaan nie. Dis nie die manier om God se plan tot uitvoering te bring nie. God is die regisseur van hierdie draaiboek. Hy sorg daarvoor dat hierdie toneelstuk sy hoogtepunt bereik. Daarvoor het hy ons gewelddadige ingrype nie nodig nie. Om die waarheid te sê, teen die tyd dat Judas die Galileer in opstand gekom het, het die verhaal sy hoogtepunt al bereik. Is Jesus al gebore, was hy al ongeveer 10 jaar oud, goed op pad na die vervulling van sy taak. Volg daarom die verhaal. Ook al lyk dit hoe onlogies en onduidelik en donker, en vertrou dat God dit na sy bestemde doel sal lei. Onthou vir Augustus, die keizer, die seun van God, die redder, wat beveel het dat die hele wêreld ingeskryf moet word, sodat in Bethlehem die seun van die Allerhoogste, die redder van die wêreld gebore kon word. God gaan sy weg. Daarvoor hoef jy nie in opstand te kom nie. Stil maar, rustig maar. Volg eenvoudig God se draaiboek. Met hierdie subtiele boodskap nog in ons agterkop beland ons ongemerk in die volgende toneel. Josef gaan saam met sy Maria op pad van Nazareth na Bethlehem om hom te laat inskrywe. Hulle, in teenstelling tot Judas die Galileer, wat teen Sireneus se sensus in opstand gekom het, hulle lê hulle self neer by keizer Augustus se bevel. Hulle voeg hulle self onder die juk van Rome. Twee eenvoudige mense uit die obskure dorpie van Nazareth, in een of ander uithoek van die magtige Romeinse Ryk, hulle gaan op pad na 'n ewe obskure dorpie, Bethlehem. Hulle kom nie in opstand nie. Hulle handel in ooreenstemming met die bevel van die keizer. Maar broers en susters, terwyl Josef Maria daar op die verhoog stap vanaf Nazareth na Bethlehem, het jy gekyk na die dekor van hierdie toneel? Het jy gesien dat agter hierdie eenvoudige reisende egpaar op die agtergrond daar 'n wat is dit eintlik? Mens moet mooi kyk want die dekor is eintlik al so verbleik. Dit is al so ver in die verlede. Maar tog as jy mooi kyk dan sien jy sowaar dis 'n troon. En jy sien 'n koning met 'n kroon op sy kop. Ja, hierdie eenvoudige egpaar loop die pad vanaf Nazareth na Bethlehem teen die agtergrond van 'n eens roemryke koningshuis. Die koningshuis van Dawid. Immers, hulle is op pad na die stad van Dawid, Bethlehem. En self kom hulle uit die geslag van Dawid. Kyk maar na vers 4. Maar dink jy dat enigiemand in Bethlehem dit onthou? Word dit in hoofletters op die sensusvorm ingevul, afstammelinge van 'n vergane koningshuis? Nee, die prins en prinses sonder kroon is so onbekend dat hulle skaars verblyf in die dorp gegun word, vers 7. Maar dit neem nie weg dat Maria iets van die engel gehoor het nie. Iets wat allerhande ou verwagtinge weer springlewende gemaak het, en die Here sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Kyk maar na Lukas 1 vers 32 en 33. Josef en Maria is 'n prins en 'n prinses sonder troon, uit 'n koningshuis wat lankal skibreek gelei het. Maar deur Maria se babietjie staan dinge op die punt om te verander. Moes hulle getref het, Maria is swanger van 'n koning. Daar is die belofte dat hy die troon van Dawid sal kry. En nou gaan die hoogswanger Maria na Bethlehem, na die stad van Dawid. Dit kan ons nie toevallig wees nie. Dat is waar, hulle is maar net Josef en Maria, prins en prinses sonder troon. Maar hulle weet dat daar meer is as hulle armoedige toestand. Gabriel het dit vir hulle vertel. En wanneer een mens dan Augustus se titels, Seun van God, Redder, Heer, langs die titels plaas wat die engel in vers 11 van die pasgebore babietjie gee, in die stad van Dawid is vir julle gebore die saligmaker, Christus, die Here, dan weet jy, hier kom moeilikheid. Hier kom jy op die terrein van die keizer in Rome, hier is iemand wat homself iets aanmatig, of Jesus word oorskat, of die keizer moet sy titels prys gee. Daar kom 'n stryd tussen die keizer van Rome en die pasgebore babietjie. En so beland ons by die laaste toneel. Daar is 'n stal. En in die voerbak van die diere lê daar 'n pasgebore babietjie, toegedraai in doeke. En in hierdie toneel skuif Augustus en Sireneus en die magtige Romeinse Ryk skuif na die agtergrond. Hulle vorm nou die dekor. Alle aandag is op hierdie babietjie. Eers kom 'n groep herders op besoek. Daarna 'n klompie sterrekundiges uit die ooste. En dan, baie ongewoon, dan word ons, die gehoor wat in die saal sit, genooi om na vore te kom. Elkie van ons word genooi om rondom die krib te kom staan. Ons wat tot dusver vanaf die veilige posisie van ons sagte theaterstoele die toneelstuk aanskou het. Ons word deelgemaak van die toneel. En aan ons word die vraag gestel, hoe reageer jy op hierdie kindjie? En nou is die agtergrond nie meer Augustus en Sirenius in die Romeinse Ryk nie. Jy skielik is die agtergrond, die decor is massiewe elektroniese skerms van die 21ste eeuw. Elektroniese skerms waarop wêreldleiers verbyflits. Ons sien daar vir Cyril Ramaphosa en Jacob Zuma by die pas afgelope ANC nasionale konferensie in 'n verbeete stryd om die leierskap. Ons sien vir Vladimir Putin op besoek by die eisterman van Belarus, Alexander Lukashenko, besig om te konkel wat volgende in die oorlog in Oekraïne gaan gebeur. Ons sien vir Joe Biden en Donald Trump verbyflits op pad na die Amerikaanse verkiesing van 2024. Ons sien vir Ayatollah Khomeini van Iran besig om die opdrag te gee om aan die een kant opstandiges wreed te onderdruk, aan die ander kant wapentuig aan Rusland te verskaf. Ons sien Afrika leiers wat hulle self verryk en hulle onderdane in armoede onderdruk. Ons sien die Taliban besig om vroue in Afghanistan te onderdruk deur hulle uit skole en universiteite te ban. Hierdie en nog baie ander beelde vorm die decor wat verby flits, terwyl almal van ons rondom die krib gaan staan. En terwyl hierdie beelde verby flits, kom tel moeder Maria haar kindjie op. En sy kyk ons in die oë en sê, Maghebbers het hy van troone afgeruk, en nederiges verhoog, hongeriges het hy met goeie dinge vervul, en rykes met leë hande weggestuur. Glo julle dit? En dan kom staan Josef langs haar. Hy sit sy arm om Maria en sê, ek is 'n prins. My verloofde is 'n prinses. En dieselfde geld vir elkeen wat kniel voor hierdie babietjie, die seun van Dawid. Glo julle dit? En skielik is Sagaria, Johannes die Doper se pa daar in die stal. En hy kom staan langs Josef en sê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het, sodat ons, verlos uit die hand van ons vijande, hom sonder vrees kan dien. Glo julle dit? En sonder dat ons daarvan bewus was, het ook Simeon homself daar by die groepie kon voeg, en hy sê, my oë het u heil gesien, die heil wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies. Glo julle dit? Broers en susters, in die toneelstuk van die evangelie kan ons nie maar gemaklik op ons stoele bly sit nie. Ons kan nie maar aanskouers bly van die staltoneel nie. Ons word deur die regisseur God self vorentoe genooi na die krib. Kom staan hier by die kindjie. En terwyl die beelde van wêreldleiers verbyflits, terwyl ons uit die hoek van ons oog beelde sien van opstande en optogte, van Judas die Galileer en van Julius die EFF-leier, van onderdrukking en vrees, kom die vraag op ons af, wie is hierdie kindjie vir jou? Glo jy dat hy en niemand anders nie, die saligmaker, die Christus, die Here is? Glo jy dat alle wêreldleiers en al hulle mag en krag, maar net die agtergrond, die decor is van sy heerskappy op die troon van Dawid? Glo jy dat jy 'n koningskind is, prins, prinses, en dat jy nie nodig het om teen die sireneuse van hierdie wêreld in opstand te kom nie? En as jy dit alles glo, kniel dan, daar waar jy om die krib staan, kniel dan voor die kindjie. Kniel en aanbid hom. Fokus al jou aandag op hom. Moenie dat jou aandag in beslag geneem word deur die flitsende beelde in die agtergrond nie. Fokus op die kindjie, die koning. En gaan leef vir hom. En gaan getuig van hom. Gaan soos die wyse manne terug na jou plek. en gaan leef daar vir hom. Gaan soos die herders en gaan vertel vir almal van die kindjie. Gaan leef soos prinse en prinsesse vir jou koning, die seun van David, die redder van Israel. En doen dit met jou een oog op die wêreldnuus en op die nuus in ons land, geen probleem daarmee nie. Maar onthou, dis net die agtergrond. Dis net die dekor vir die evangelie. Die evangelie wat voortsnel na die ewige vrederyk van David. Mag hierdie Kersfees ons fokus weer bystel. Ons opnuut bepaal by die kindjie in die krib. By die beslissende keuse wat daar val. En mag ons terwyl die wêreldbeelde by ons verbyflits, net soos Josef en Maria, rustig leef in verwagting, in hoop en in lof, eer aan God en vrede op aarde. Amen. Die wêreldvorse sal, o Heer, u grootheid eer in hoë tone, wanneer u woorde word gehoor en aansweef oor hul wankele troon. Psalm 138, ons gaan staan wanneer ons dit sing, en ons sing die vers 2, 3 en 4. Gemeente, in ons dankgebed wil ons die Here dank dat Suster Annie Klapwijk in die afgelope week kankervry verklaar is. Ons is die Here baie dankbaar daarvoor. Ons wil ook die gesin Agema aan die Here opdra. Suster Lieneke Agema, wat voorheen lidmaat was by ons, was werk in die hospitaal waar gister daar die groot ontploffing plaasgevind het. Sy is veilig, maar ons bid vir haar en haar gesin, veral ook vir Suster Janey en broeder Gerrit wat steeds lidmate is in ons gemeente. Kom, laat ons die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank U vir hierdie wydse perspektief. Niks kan U werk hier nie. Daar is baie rolspelers wat op die toneel verskyn. Baie leiers en maghebbers. Baie opstandelinge. Maar uiteindelik is U die regisseur. En U het U seun in die volheid van die tyd op die toneel laat verskyn. Hy is die redder. Hy is ons Heer. Vader, wil U ons help om ons plek in die geskiedenis in te neem. Klein rolletjie, klein plek. En toch het U dit vir ons gegee. In ons gesinne, in ons huwelike, in ons werk, in hierdie omgewing. Niks skouspelagtigs nie. En toch mag ons daar die rol wat U vir ons gee, daar die taak wat U ons opdra, mag ons nakom. En die wete dat die geskiedenis voortsnel op pad na die ryk van Dawid, die ewige ryk, waarvan ons burgers is. Dankie daarvoor. Gee dat ons mekaar daaraan herinner in goeie en in moeilike tye. Ons wil U dank vir die goeie nuus wat ons suster Annie Klapwijk gekry het. Dankie dat U die behandeling vir die kanker geseën het. Vader, wil U haar elke dag krag gee en herinner aan die taak wat sy het in hierdie lewe. Vader, ons bid U ook vir die gesin Agema, broeder Kobus, Lienike se pa, suster Janey, broeder Gerrit, ook hulle ma, suster Christine, ons dankie dat U vir Lienike gespaar het in hierdie verskriklike gebeurtenis. Vader, wil U gee dat sy oor hierdie skrik mag kom, dat sy haar deel mag bydra in die hospitaal, en wil ook met die rest van die gesin wees. Ons is dankbaar dat U haar lewe gespaar het. Maar ons bid vir daardie families wat geliefdes verloor het. Soveel van hulle. En ons bid vir daardie persone wat verskriklike beserings opgedoen het, brandwonde. Vader, wees hulle genadig. Gee herstel. Vader, ons wil U ook dank vir twee senior lidmate wat in die komende week hulle verjaarsdag mag vier, broeder Jan Meyer en broeder Riekskampman. Dankie vir die jare wat U hulle gespaar het. Seën hulle ook in die jaar wat voorlê. Die nuwe lewensjaar. En Vader, help ons elkeen om ons lewe te leef voor u aangesig, volgens u wil, terwyl ons getuig van die kindjie in die krib. Gee dat die wêreldleiers dit sal besef, dat hulle eendag verantwoording sal moet doen, dat hulle onder hoër gesag staan. Vader, wees u hulle genadig, bring hulle by u, gee dat ook hulle, die magtiges, sal kniel voor die kindjie. Vader, gee ons 'n geseënde dag en bring ons ook vanaand weer hier by mekaar. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kry nou geleentheid om aan die Here u offergawes te gee. Net soos wat die wyse man uit die ooste dit gedoen het voor die koning. Die collect is bestem vir die sending en vir hulpbehoewende kerke. En daarna gaan ons saam sing skrifruim 68, of soos wat dit vir die meeste van ons bekend is, Ere aan God, dit is ons slotsang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.